Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Մոտ 2 ժամ առաջ Վիենայում մեկնարկեցին Հայաստանի վարչապետի եւ Ադրբեջանի նախագահի առաջին պաշտոնական բանակցություններն ավելի վաղ բանակցել էին երկու երկրների արտգործնախարարներ Զոհրաբ Նացականյանը եւ Էլմար Մամեդյարովը։ Ռուսական հեռուստաընկերություններն անդրադառնում են մարտի 1-ի գործի քննությանը կրկին պաշտպանության տակ առնելով առանցքային մեղադրյալ Ռոբերտ Քոչարյանին։ Մեծ Բրիտանիայի Եվրամիությունը լքելու գործընթացը Brexit-ը որոշիչ փուլ է մտնում համայնքների պալատում ծավալված քննարկումների ֆոնին։ Բրիտանացի խորհրդարանականները այսօր կփորձեն երրորդ անգամ քվեարկության դնել Բրյուսելի հետ կնքված համաձայնագիրը։ Նախ սակայն այս ժամի հիմնական լուրերը ներկայացնում է Արմեն Քոլոյանը։
Վիեննայում մեկնարկել է Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի եւ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի դռնփակ հանդիպումը։ Կողմերը քննարկում են Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման ուղիները։ Ավելի վաղ Ավստրիայի մայրաքաղաքում առանձին հանդիպել են նաեւ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի արտգործնախարարներ Զոհրաբ Մնացականյանը եւ Էլմար Մամեդյարովը։ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը Միչիգանի նահանգում հանրության հետ հանդիպման ընթացքում վերստին պնդել է, որ ռուսների հետ շահերի բախ չի ունեցել, իսկ երեն ռուսների հետ ապօրինի կապերի մեջ կասած ծողները մեջբերում եմ հիվանդ մարդիկ են։ Ենթադրվում է, որ Թրամփը կառաջադրվի 2020 թվականին կայանալիք նախագահական ընտրություններում եւ 2016-ին ռուսների հետ գործարքի բացակայությունը հաստատող հատուկ դատախազ Ռոբերտ Մյուլլերի զեկույցը լուրջ խթան կդառնա նրա երկրորդ նախընտրական արշավի համար։ Մեծ Բրիտանիայի օրենսդիրները այսօր հերթական անգամ անդրադառնում են Brexit-ին, քվեարկության է դրվում Եվրամիությունից դուրս գալու համաձայնագիրը։ Բրիտանիայի համար այսօր պետք է մեկնարկեր Եվրոպական միությունից դուրս գալու գործընթացը, սակայն խորհրդարանը Բրյուսելի հավանությամբ ընդունել է որոշում, ըստ որի, եթե Brexit-ի ծրագիրը հաստատվի, մեկնարկի օր կդառնա մայիսի 22-ը, եթե գործարքը տապալվի, Եվրամիությունից թակավորության դուրս գալու օր կդառնա ապրիլի 12-ը։ Ադրբեջանցի ծանրամարտիկ Վալենտին Խրիստովին որակազրկել են խթանիչ օգտագործելու համար միջազգային օլիմպիական կոմիտեի կարգապահական հանձնաժողովի որոշմամբ։ Խրիստովը զրկվել է 2012 թվականի օլիմպիական խաղերում վաստակած բրոնզե մեդալից։ Քաշմիրի վիճահարույց շրջանի Հնդկաստանի կողմից վերահսկվող հատվածում փոխհրաձգության ընթացքում սպանվել է 6 զինյալ։ 90 տարեկանում մահացել է լեգենդար ֆրանսիացի կինոբեմադրիչ Ագնես Վարդան, նա համարվել է նոր ֆրանսիական ալիք ուղղության հիմնական ստեղծողներից մեկը։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում ենք թողարկումը, նախ տեղափոխվենք Ավստրիայի մայրաքաղաք Վիեննա եւ անդրադառնանք օրվա գլխավոր իրադարձությանը՝ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի եւ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի առաջին պաշտոնական բանակցություններին։ Վիեննայի հյուրանոցներից մեկում երկու երկրների ղեկավարների հանդիպումը մեկնարկել էր մոտ 2 ժամ առաջ, սկզբում ընդլայնված ձևաչափով, ապա դեմ-առ-դեմ, հավելեմ նաեւ, որ ըստ նախնական տեղեկությունների Փաշինյան-Ալիև հանդիպման ավարտին որևէ համատեղ հայտարարություն կամ մամուլի ասուլիս նախատեսված չէ։ Վիեննայից հաղորդում է Կարլեն Ասլանյանը։
Ընդանում է Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի եւ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի առանձնազրույցը, դրանից առաջ մոտ 40 րոպե երկու երկրների ղեկավարները հանդիպեցին ընդլայնված կազմով ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի եռանախագահների, երկու երկրների արտգործնախարարների Զորապ Մնացականյանի եւ Էլմար Մամեդյարովի, ինչպես նաեւ ԵԱՀԿ-ի գործող նախագահի անձնական ներկայացուցչի մասնակցությամբ, այժմ ինչպես ասացի ընդանում է Իլհամ Ալիևի եւ Նիկոլ Փաշինյանի առանձնազրույցը, սա ըստ էության առաջին պաշտոնական հանդիպումն է։ Ավելի վաղ Դավոսում Փաշինյանը եւ Ալիևը մոտ 1 ժամանոց զրույց էին ունեցել ոչ պաշտոնական ձևաչափով, դրանից առաջ էլ կարճ առանձնազրույց էին ունեցել Դուշանբեում։ Հանդիպումը ընդանում է Վիեննայի կենտրոնում գտնվող Բրիստոլ հյուրանոցում։ Մեծ թվով ադրբեջանցի լրագրողներ են այստեղ լուսաբանում, նաև Հայաստանից են լրագրողներ ժամանել։ Հիշեցնենք, որ Վիեննա մեկնելուց առաջ Հայաստանի ղեկավարը զանգահարել էր Լեռնային Ղարաբաղի առաջնորդ Բակո Սահակյանին քննարկել Ղարաբաղյան կարգավորման խնդրին վերաբերող հարցեր։ Մի քանի անգամ Փաշինյանը Երևանում կրկնել է, որ Իլհամ Ալիևի հետ բանակցություններում բարձրաձայնելու է Ստեփանակերտը բանակցային գործընթաց վերադարձնելու հարցը։ Նիկոլ Փաշինյանը նաև երանախագահների հետ քննարկելու բան ուներ, Երևանում էր պնդում, ասում էր, պետք է ճշտի կարգավորման 3 հիմնարար սկզբունքների եւ 6 դրույթների ընկալումը, ինչպես են դրանք մեկնաբանում երանախագահները, արդյոք համաձայն են պաշտոնական Բաքվի մեկնաբանությունների հետ։ Փաշինյանն ասում էր, սա սկզբունքային հարց է եւ սա է լինելու ուստեյության այսօր մեկնարկող բանակցությունների պլատֆորմը։ Երկու երկրների ղեկավարներն էլ Երևանից են Վիեննայում, այսօր մի շարք այլ հանդիպումներ կունենա վարչապետ Փաշինյանը, մասնավորապես Ավստրիայի առաջնորդ Սեբաստիան Կուրցի կանցլերի հետ, ապա նաեւ կհյուրընկալվի Հովբուրգ պալատում հանդիպելու երկրի նախագահին։ Երեկոյան էլ Ավստրիայի հայ համայնքի հետ հանդիպում է նախատեսված եւ ակնկալվում է, որ հենց այդ հանդիպմանը Փաշինյանը մանրամասներ կպատմի Իլհամ Ալիևի հետ բանակցություններից։ Իլհամ Ալիևի հանդիպումների օրակարգը հրապարակված չէ, միայն հայտնի է, որ 3 նրան ընդունել է Ավստրիայի փոխ կանցլերը։
Մոսկովյան հեռուստաընկերությունները կրկին անդրադառնում են 2008 թվականի մարտի 1-ի իրադարձությունների հետաքննությանը, հերթական անգամ պաշտպանության տակ առնելով այս գործով անցնող առանցքային մեղադրյալին՝ երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանին։ Ռուսաստանի պետական հեռուստաընկերությունը 3 հեռարձակված ռեպորտաժներում պնդում էր, որ Քոչարյանի հանդեպ քաղաքական հաշվեհարդար է իրականացվում և որ նա իբր կալանքի տակ է գտնվում անձամբ Նիկոլ Փաշինյանի հրահանգով։ Ռուսական հեռուստաընկերությունն այսքանով չէր սահմանափակվել և ռեպորտաժում նաև քրեական գործի մի շարք նյութեր էր հրապարակել, ինչը հայաստանյան օրենքների համաձայն, հիշեցնեմ, քրեորեն պատժելի արարք է։ Լսենք Ազաբաբայանին։
Առաջին տեսահոլովակը ռուսական պետական Վեսի 24 հեռուստաընկերությունը եթեր տվեց 3 առավոտյան 8-ին։ Ընդ որում այդ տեսահոլովակը ուղեկցող տեքստում Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը ներկայացված էր որպես վարչապետի պաշտոնակատար։ Գուցե տեքստը Քոչարյանի գործի շուրջ գրված էր ավելի վաղ, երբ Փաշինյանը դեռ վարչապետի պաշտոնակատար էր և ռուս լրագրողները ժամանակ չեր ունեցել այն խմբագրելու։ Հետո սխալուղեցին, իսկ 3-3-ին prime time-ում Քոչարյանի գործի մասին տեսահոլովակներ ցուցադրեցին և ռուսական Ռասիա 24-ը և ՆՏՎ-ն և Մոսկվայի քաղաքապետարանին պատկանող ՏՎՑ-ը։ Տեսահոլովակներում կասկածի տակ է դրվում Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի դեմ քրեական գործի օրինականությունը։ Այսպես տեսահոլովակներում ասված է, որ սա օրինական գործ չէ, քանի որ Հայաստանի նախկին նախագահն ունի անձեռնմխելիություն, և սա, ասում են, ոչ թե փաստաբանը կամ փորձագետը, այլ հենց տեսահոլովակի հեղինակները, այսինքն ռուսական պետական հեռուստաընկերության աշխատակիցները։
И самое главное, нарушается конституция Армении, а именно ее положение о неприкосновенности президента.
Եվ ամենակարևորը, խախտվում է Հայաստանի սահմանադրությունը, այն դրույթը, որտեղ ասված է նախկին նախագահի անձեռնմխելիության մասին, ասում է Վեստի լրագրողը իր տեսահոլովակում։ Նույն հոլովակում նույն լրագրողը նաև ասում է, թե Փաշինյանը մարտի 1-ի անկարգությունների կազմակերպիչներից է։
Минувшей весной в результате так называемой бархатной революции премьером Армении стал оппозиционер Никол Пашинян. В 2008-ом он работал в штабе Петросяна.
Անցած գարնան այսպես կոչված Թավշյա հեղափոխության Արդյունքում իշխանության էր եկել անդիմադիր Նիկոլ Փաշինյանը, ով 2008-ին աշխատում էր Լևոն Տեր-Պետրոսյանի շտաբում և անկարգությունների կազմակերպիչներից էր, նույնիսկ դատապարտվել էր դրա համար։
Был одним из организаторов беспорядков в Ереване и даже отсидел за это 2 с лишним года.
Եվ Վեստին, եւ ՆՏՎ-ն, եւ ՏՎՑ-ն անդրադարձել են նաեւ գաղտնալսված հեռախոսազանգերին, նշելով, թե այս ձայնագրություններում Հայաստանի ազգային անվտանգության ծառայության ղեկավարը հրահանգում է հատուկ քնչական կոմիտեի ղեկավարի ցանկացած դեպքում ձերբակալել Քոչարյանին։ Լրագրողը նույնիսկ օգտագործել է հեռախոսային արդարադատություն արտահայտությունը։ Հետաքրքիր է, հայ-ռուսական հարաբերություններին ռուսական հեռուստաընկերությունների տեսահոլովակներից և ոչ մեկում չկա անդրադարձ։ Մինչ այդ Քոչարյանի գործին պարբերաբար անդրադառնում էր նաև ռուսական մամուլը, մասնավորապես Կոմսոմոլսկայա պրավդան, որ հայտնի է արտաքին քաղաքականության հարցերում իր, այսպես ասեմ, ագրեսիվ կեցվածքով։ Հավելեմ նաև, գոնե մինչ այս պահը ռուսական հայտնի թոք շոուներում դեռ չեն անդրադառնում Հայաստանին, ինչպես օրինակ Ուկրաինային, սակայն ՏՎՑ-ի տեսահոլովակում մարտի 1-ի դեպքերը համեմատում են ուկրաինական Մայդանի հետ։ Ամեն դեպքում նման բան նախկինում չէր եղել, որ միաժամանակ ժամանակ 3 պետական հերոստանգերություններն անդրադառնային Հայաստանին եւ իրար կրկնող նույն տեսագրություններով, նույն շեշտադրումներով նմանատիպ ծավալուն տեսահոլովակներ հրապարակեին։ Վերջում հավելեմ, այստեղ Մոսկվայում բոլորը գիտեն, որ ռուսական դաշնային հերոստանգերությունները դարձել են ռոպագանդայի գործիք եւ մեծ կախվածություն ունեն Կրեմլից եւ հենց Կրեմլը թելադրում, թե ինչ, երբ եւ ինչ շեշտադրումով ցուցադրեն հերոստայեթերում։
Վերադառնանք Երևան 7-րդ գումարման ազգային ժողովն իր գործնեության երկու ամիսների ընթացքում այսօր առաջին անգամ չկարողացավ քվորում ապահովել իշխողի Միքայելը Դաշինքի ներկայացուցիչների պնդմամբ պատճառները զուտ տեխնիկական էին խմբակցության մի խումբ պատգամավորներ մեկնել էին Լեռնային Ղարաբաղ, բայց պարզվում է այդպես էլ տեղ չհասան, ազգային ժողովից հաղորդում են Այրան Ալբանդյանը։
Ազգային ժողովի Միքայելը խմբակցության պատգամավորները, որոնք այսօր մարտի 29-ին պաշտոնական այցով Արցախ էին մեկնել, ճանապարհի կեսից վերադարձել են, որպեսի կարողանան գրանցվել, քվորում ապահովել, որպեսի ազգային ժողովի արտահերտ նիստը կարողանա մեկնարկել։ Այս մասին մեզ հետ զրույցում տեղեկացրեց պատգամավոր Վլադիմիր Վարդանյանը, նա նշեց, որ խնդիրը բացառապես տեխնիկական է եւ այստեղ քաղաքական բոյկոտ փնտրել պետք չէ։ Հիշեցնեմ, ազգային ժողովի նախագահ Արարատ Միրզոյանը հայտարարեց, որ քվորում չկա։
Բաց ռեժիմ է գործում, պատգամավորները այդ ժամ 4 ժամվա ընթացքում կարող են գալ եւ գրանցվել այն պահին, երբ որ այո, ճիշտ եք դուք ինձ, այն պահին, երբ որ քվորումի համար անհրաժեշտ թիվը կապահովվի, կարող ենք սկսել նիստ։
Լրագրողների հետ զրույցում ազգային ժողովի փոխնախագահ Ալեն Սիմոնյանը տեղեկացրեց, որ քվորում չի գրանցվել, քանի որ շուրջ 35 պատգամավոր մեկնել է Արցախ։
Ուղղակի տեխնիկական զուտ Արցախի այցի հետ կապված որոշ մասը մի քիչ շուտ է մեկնել, դրա համար ասում եմ, ոչ մի հատուկ բան արված չի, տեխնիկական։
Հիշեցնենք, նիստի օրակարգում ազգային ժողովի կանոնակարգ օրենքի փոփոխության հարցն է, ինչպես նաև սահմանադրական դատարանի մասին, սահմանադրական օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին օրենսդրական փաթեթն է, որը պետք է քվեարկվի երկրորդ ընթերցմամբ։ Այս փաթեթը վերաբերում է սահմանադրական դատարանի դատավորի թեկնածու առաջադրելու կարգին, հիշեցնենք, որ նախագահ Արմեն Սարգսյանը սահմանադրական դատարանի դատավորի թեկնածու է առաջադրել Գոր Հովանիսյանին։
Քվորումի ապահովումից հետո ազգային ժողովը ձեռնամուխ եղավ սահմանադրական դատարանի մասին օրենքում քիչ առաջ հիշատակված փոփոխությունների քննարկման, առաջին հայացքից տեխնիկական թվացող այս լրացումները, սակայն բավական լուրջ բանավեճի առիթ դարձան։ Բանն այն է, որ խորհրդարանական խմբակցությունները չեն կարողանում ընդհանուր հայտարարի գալ, արդյոք նույն մարդը կարող է երկու անգամ առաջադրվել որպես սահմանադրական դատարանի անդամ։ Խոսքը այն դեպքերի մասին է, երբ առաջին անգամ խորհրդարանականները մերժել էին նրա թեկնածությունը։ Ազգային ժողովում ծավալված քննարկումներին հետևում է Տաթևիկ Լազարյանը։
Սահմանադրությունը չի արգելում, որ նույն անձը առաջադրվի որպես սահմանադրական դատարանի դատավորի թեկնածու մի քանի անգամ։ Այսօր դարձյալ հայտարարեց արդարադատության նախարար Արտակ Զեյնալյանը խորհրդարանում, երբ ազգային ժողովը երկրորդ ընթերցմամբ քննարկում էր սահմանադրական դատարանի մասին օրենքում եւ ազգային ժողովի կանոնակարգում կատարվող փոփոխությունները։ Օրինագծերի այս փաթեթը բավական բուռն քննարկումներ առաջ բերեց խորհրդարանում։ Վեճի առարկա դարձավ հետևյալ ձևակերպումը. եթե սահմանադրական դատարանի նոր դատավոր չի ընտրվում, ապա քվեարկությունից հետո մեկ ամսյա ժամկետում իրավասում արմինը առաջադրում է սահմանադրական դատարանի դատավորին նոր թեկնածու։ Թե ինչ է նշանակում նոր թեկնածու արտահայտությունը, կարող է արդյոք նույն անձը առաջադրվել սահմանադրական դատարանի դատավորի թեկնածու մի քանի անգամ, թե նոր թեկնածու արտահայտությունը բացառում է այդ հնարավորությունը։ Այս քննարկումներ խորհրդարանում ծավալվել Երևանից։ Ըստ արդարադատության նախարար Արտակ Զեյնալյանի, սահմանադրությունը չի արգելում նույն անձին մի քանի անգամ առաջադրվել որպես բարձր դատարանի դատավորի թեկնածու։
Նորը վերաբերում է ոչ թե անձին, անձնավորությանը, այլ վերաբերում է գործընթացին, այսինքն նույն սուբյեկտը կարող է ներկայացնել նույն անձին։ Սա է այն բովանդակությունը, որը պարունակում է նոր թեկնածու եզրույթը։
Ուշագրավ է, սակայն, որ Լուսավոր Հայաստան խմբակցությունից պնդեցին իրենց մեկնաբանությունը։
Լուսավոր Հայաստան խմբակցությունը վերստին հաստատում է իր դիրքորոշումը, որ երբ որ գրած է նոր թեկնածու դավերաբերմը և գործընթացին և անձին, և պետական մարմինների միջև հարգանքից ելնելով, որը սուբյեկտիվ կողմն է կազմում վարկագծի դրսևորման, պետք է առաջնորդվենք այդ տրամաբանությամբ և նոր գործընթացի տրամաբանության շրջանակներում առաջադրվի նոր թեկնածու իրավասու կոնկրետ մարմինի կողմից։ Միևնույն մարմինը նոր թեկնածու կարող է, պետք է առաջադրի։ այլ ոչ թե միևնույն անձին բազմիցս առաջադրի անարգելով այն պետական մարմինը, ում արժե որ այդ թեկնածությունը բարձրացվում։
Օրինագիծը ի վերջո ընդունվեց, ի դեպ ուշագրավ է, որ առավոտյան մի քանի ժամ խորհրդարանում քվորում չէր հավաքվում։
Այսօր Երևանում շարունակվեց Գագիկ Ծառուկյանի նախկին փաստաբան, այժմ արդեն Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության խորհրդարանական խմբակցության անդամ Էդվարդ Բաբայանի դատավարությունը, հիշեցնեմ, Բաբայանին մեղադրում են նախորդ տարվա հուլիսին Հայաստանի բռնցքամարտի ֆեդերացիայում կայացած նիստից հետո երիտասարդ մարզիկներից մեկի հորը ծեծելու համար։ Բաբայանը կտրականապես հերքում է իրեն ներկայացվող մեղադրանքը, ինչը թերևս հայաստանյան դատավարությունների ընթացքում բավական տարածված երևույթ է, այլ խնդիրը, որ դժուժող եւս փնդում է, թե որևէ մեկը չի ծեծել եւ ինքը պարզապես մի քանի անգամ վայր է ընկել ծանր մարմնական վնասվածքներ ստանալով։ Նարինե Ղալեչյանն է ներկայացնում դատական նիստի մանրամասները։
Գևորգ դատարանը դրմփակ նիստում քննում է Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության պատգամավոր Էդվարդ Բաբայանի գործով գաղտնալուծումները, հետազոտում է այս գործով ներկայացված ապացույցները, դրանք Հրաչի Հարությունյանի հեռախոսային գաղտնալուծումներն են։ Նախորդ նիստին Հարությունյանի փաստաբանը միջնորդեց, որպեսզի նիստը դրմփակ անցկացվի, պնդեց, որ զայնագրություններում կան հայհոյանքներ եւ Հարությունյանի կնոջ ու որդու անձնական կյանքին վերաբերող տեղեկություններ կան, թեև դատախազն առարկեց, այդուհանդերձ դատարանը բավարար այս միջնորդությունը եւ հենց այդ պատճառով է այսօր նիստը դրմփակ։ Հրաչի Հարությունյանի առողջությանը ծանր վնասացնելու մեջ մեղադրվող ազգային ժողովի պատգամավոր Գագիկ Ծառուկյանի թիկնազորի նախկին պետ Էդուարդ Բաբայանը, որը հիմա ազգային ժողովի պատգամավոր է, ընդմիջմանն ասաց, որ այս զայնագրություններում դեռ չի լսել իր անունը, բայց հայհոյանքներ ասաց շատ կան։
Ձեր անունը չի շոշափվում։
Չէ, ընդհանրապես չի շոշափվում։
Բաբայանի փաստաբան Արմեն Մելքոնյանը նիստի ընդմիջման ընթացքում լրագրողների հետ զրույցում ասաց, այս զայնագրությունը որևէ ապացույց չեն ներկայացնում, որպես Բաբայանի անունը մեկ անգամ է հնչել, նույնն էլ Ծառուկյանի։
Անձնական բնույթի զայնագրություններ են, որոնց բովանդակության մասին ես հիմա չեմ կարա այդտեղ։ Սրույց ամուսինների զրույց, բարեկամի օր ու որդու զրույց, բազմաթիվ են հայհոյանքները, իսկ հարցերը մեզ ընդհանրապես վերաբերելի չեն։ Մի 100 էջի մեջ միտեղ մի բառով սենց Էդո է ասում, որը Ծառուկյանի հետ է եղել։ Չեմ կարա բովանդակությունը ծածեմ, բացարձակ կապ չունի գործի հետ։
Ծառուկյանի անունը եթե շոշափվում է, կապվում է Էդուարդ Բաբայան։
Ես չգիտեմ, այնտեղ դեղասմա Գագող, Գագոն Ծառուկյան Գագոյի մասին, թե այլ Գագիկի մասին ես չեմ։ Ծառուկյան ազգանուն չեմ հիշում այս պահին, Գագու անունն են ճում։ Եթե հնչում էլ ասենք, դա այն է, որ Ծառուկյանը խոստացել է տղայի չեմպիոն դառնալու դեպքում մեքենա տալ, գումար տալ, բնակարան տալ, այդ մասին է շշում, որ Ծառուկյանը խոստացել է եւ պարտավորա տալ։ Էս ամբողջը։
Հրաչի Հարությունով ի դեպ այսօրվա նիստին ներկա չէր, նախորդ նիստին, սակայն դատարանում հայտարարեց, որ ինքն իրեն ուժող չի ճանաչում։ Հիշեցնեմ, որ ըստ հատուկ հնչական ծառայության անցած տարի հուլիսի 2-ին Օլիմպավան մարզահամալիրում տեղի ունեցած միջոցառման ընթացքում Հայաստանի ազգային օլիմպիական կոմիտեի նախագահ Գագիկ Ծառուկյանին մոտեցել է Վյաչեսլավ Հարությունով ու հիշեցրել ավելի վաղ իրեն տված խոստումի մասին, այն է օգնել բռնցքամարտի աշխարհի չեմպիոնի իր որդուն ժամկետային զինվորական ծառայությունից ազատելու հարցում։ Այդ խոսակցությունն ըստ նախաքննական մարմնի շարունակվել է մարզահամալիրի հանդիպումների դահլիճում, որտեղ Էդուարդ Բաբայանը խմբով Հարությունովին մարմնական վնասվածքներ պատճառելու դիտավորությամբ հարվածներ է հասցրել նրա մարմնի տարբեր մասերին, վերջինիս պատճառելով կյանքին վտանգ սպառնացող ծանր վնասը աստվածը եղել հատուկ հնչական ծառայության մամուլի հաղորդագրությունում։ Տեղի ունեցածից որոշ ժամանակ անց, սակայն Հարությունովը հայտարել է, որ ինքն ուղղակի սայթակել ու ընկել է։
Այսօրվա միջազգային գլխավոր իրադարձություն կարելի է համարել չկայացած Brexit-ը։ Նախապես ենթադրվում էր, որ Մեծ Բրիտանիան Եվրամիությունը կլքի հենց այսօր մարտի 29-ին, վերջին ամիսներին համայնքների պալատում ծավալված իրադարձությունները, սակայն չեղարկեցին նախապես գծված եւ բավական կուրթվածող այս սցենարը։ Երկու անգամ Բրյուսելի հետ կնքված համաձայնագիրը տապալելուց հետո այսօր բրիտանացի խորհրդարանականները կրկին փորձում են այսպես կոչված կոշտ Brexit-ից խուսափելու ուղիներ, որոնն էլ Լուսինե Մուսայելյան ներկայացնում մանրամասները։
Այսօր 2019 թվականի մարտի 29-ն է, Բրյուսելն ու Լոնդոնը դեռևս 2 տարի առաջ որոշել էին, որ հենց այսօր բրիտանական կառավարությունը պետք է սկսի Եվրոպական միությունից դուրս գալու գործընթացը։ Մեծ հաղթակավորությունը, սակայն, դեռ շարունակում է մնալ Եվրամիությունում, փոխարենը Բրիտանիան փորձում է որոշել, երբ է Լոնդոնը սկսելու Brexit-ի գործընթացը, ինչպես է տեղի ունենալու բաժանումը եւ արդյոք տեղի ունենալու է, թե ոչ։ Շուրջ 2 տարի տևած բարդ բանակցություն հարաբերությունների արդյունքում Բրյուսելին եւ Լոնդոնին ի վերջո հաջողվել է ընդհանուր հայտարարի գալ կառույցը լքելու ճանապարհային քարտեզի կողմերի հետագա հարաբերությունների հարցով։ Փաստաթուղթը սակայն հայտնվել է փակուղում։ Բրիտանացի խորհրդարանականները հրաժարվում են կողմ քվեարկել դրան։
We come first to the business of the house today. Որտակ
քննադատում են թե ընդդիմադիրները, թե իշխող ուժի ներկայացուցիչները։ Շաբաթներ շարունակ վարչապետ Թերեզա Մեյ Եվրամիության ղեկավարությունը ապարդյուն փորձում էին համոզել բրիտանացի падգամավորներին ուղիներ փնտրել աննախադեպ ճգնաժամից դուրս գալու համար։ Առայժմ զիջումների է գնում միայն Եվրամիությունը։ Մի կողմից բրիտանական խորհրդարանը վճռում է հաստատել Brexit-ը, մյուս կողմից հետևողականորեն մերժում բոլոր առաջարկները։ Brexit-ի չեղարկումը, ինչպես նաև Brexit-ի հարցով երկրորդ հանրաքվե անցկացնելը։ Մի քանի ժամից արդեն Մեծ Բրիտանիա օրենսդիր մարմինը պետք է հստակեցնի, ցանկանում են Եվրամիությունը լքել մինչև մայիսի 22-ը, թե ոչ։ Պատասխանը պետք է հնչի այսօր մինչև ժամը 23:00-ին։
I think what this decision tonight does is show the clear choice that is available.
Բրյուսելն այս շաբաթը սկզբին համաձայնել էր ընդառաջել Լոնդոնի խնդրանքին Brexit-ի վերջնաժամկետը մինչև մայիսի 22-ը երկարաձգել միայն մեկ պայմանով, եթե համաձայնագիրը հաստատվի մինչև այս շաբաթը վերջ։ Հակառակ պարագայում քվեարկությունը եւս մեկ անգամ տապալելու դեպքում Միացյալ Թագավորությունը Եվրոպական Ընտանիքից կհեռանա ապրիլի 12-ին շուրջ 2 շաբաթից առանց պայմանավորվածությունների։ Brexit-ի հարցով Եվրամիության հատուկ բանագնաց Միշել Բարնիեն այսօր Լոնդոնում սպասվող քվեարկությունից առաջ կրկին հայտարարել է. շուրջ 600 էջից կազմված գործարքում հաշվի են առնվել երկու կողմերի շահերը։ Փաստաթղթի նպատակը նրա խոսքերով Brexit-ի իրավական անվտանգության ապահովումն է։ Մինչ այդ վարչապետ Թերեզա Մեյը պատրաստակամություն է հայտնել ազատել պաշտոնը, պայմանով որ օրենսդիրները հավանություն տան Brexit-ի հարցով երկու անգամ մերժված ծրագրին։ Բրիտանական մամուլը գրեթե միաձայն պնդում է, որ ամեն դեպքում Մեյն առաջիկայում ստիպված կլինի հեռանալ թե իշխող պահպանողական կուսակցության, թե կառավարության ղեկավարի պաշտոնից։ Հնչում է նույնիսկ նոր վարչապետի թեկնածուների անուններ՝ նախկին արտգործնախարար Բորիս Ջոնսոն, շրջակա միջավայրի նախարար Մայքլ Գոլ կամ արտգործնախարար Ջերեմի Հանդ։ Այս պահին արդեն բրիտանացի խորհրդարանականները սկսել են քննարկումները նոր քվեարկության հարցով եւ BBC-ի տվյալներով Մեյի կաբինետը բանակցություններ է վարում ընդդիմադիր լեյբորիստական կուսակցության հետ Brexit-ի հարցով զիջումներ կորզելու նպատակով։
Այսօր առավոտյան թուրքական Անտալիայում մեկնարկեցին Ռուսաստանի եւ Թուրքիայի արտաքին գործերի նախարարներ Սերգեյ Լավրովի եւ Մևլութ Չավուշօղլուի բանակցությունները։ Դրանց օրակարգը բավական հագեցած է Սիրիայում ստեղծված կացությունից մինչեւ Անկարայի կողմից ռուսական սպառազինության ձեռքբերում։ Նշեմ ի դեպ, որ մի խնդրում կողմերը միակարծիք են, խոսքն ամերիկյան քաղաքականության քննադատության մասին է, լսենք Հրաչ Մելքումյանին։
Թուրքիայի հանգստավայր Անտալիայում կայացած հանդիպումից հետո Թուրքիայի եւ Ռուսաստանի արտգործնախարարները մամուլի համատեղ ասուլիս են տվել։ Թեմաներից մեկը վերաբերել է Սիրիային, ավելի կոնկրետ Սիրիայի հյուսիսարևմտյան այն շրջաններին, որտեղից ամերիկացիները պատրաստվում են հեռանալ։ Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովը ասել է, որ այդ շրջաններում պետք է վերականգնվի այն իրավիճակը, որը կար նրա խոսքերով ԱՄՆ-ի ներխուժումից առաջ։ Թուրքիայի արտգործնախարար Մևլութ Չավուշօղլուն ասել է, որ եթե միտումներ զգացվեն, որ այդ շրջաններում վերականգնվելու է Բաշար ալ-Ասադի կառավարության վերահսկողությունը, ապա ամերիկացիները չեն հեռանա։ Սիրիայի հյուսիսում անվտանգության գոտիների ստեղծումը անհրաժեշտ է Թուրքիայի ազգային անվտանգությունը ապահովելու համար։ Դա հարևան երկրի տարածքային ամբողջականության խախտում չէ։ ԱՄՆ-ն ասել է, որ եթե Ասադի ռեժիմը վերադառնա այնտեղ, ապա նրանք դուրս չեն գա։ Ասել է Մևլութ Չավուշօղլին, նշելով, որ ամերիկյան զորքերի դուրս բերելը Սիրիայից կարևոր է ամբողջ տարածաշրջանի համար։ Տարածաշրջանային մեկ այլ խնդրի, վերջին օրերին հրատապ դարձած հարցի վերաբերյալ Մոսկվայի եւ Անկարայի դիրքորոշումները համընկնում են։ Նրանք անօրինական են համարում Գոլանի բարձունքները Իսրայելի մաս ճանաչելու ԱՄՆ-ի նախագահի Դոնալդ Թրամփի որոշումը։ Անցած երկու շաբթի Թրամփն այդ մասին նախագահական հրճակագիր է ստորագրել։ Մենք իհարկե չենք ճանաչում նման որոշումը, նման ստորագրությունը, որովհետև դա հակասում է միջազգային օրենքներին եւ ՄԱԿ-ի բանաձևերին։ Դրանք Սիրիայի տարածքներ են, այսօր ասել է Թուրքիայի արտգործնախարար Չավուշօղլուն, նշելով, որ ԱՄՆ-ի որոշումը չի նպաստում տարածաշրջանի խաղաղությանը եւ կայունությանը, այլ ընդհակառակը տարածաշրջանում քաոս եւ անհանգստություն է առաջացնում։ Լավրովը նույնպես ասել է, թե Թրամփի որոշումը հակասում է միջազգային բոլոր օրենքներին։ Նշեմ, որ Իսրայելի եւ Սիրիայի սահմանին ընկած Գոլանի բարձունքների մեծ մասը 1967 թվականի պատերազմից հետո անցել էր Իսրայելի վերահսկողության տակ։ Ինչ վերաբերում է երկկողմ հարաբերություններին, Լավրովն ու Չավուշօղլուն անդրադարձել են ռուսական S-400 հրթիռային համակարգերը Թուրքիային վաճառելու գործարքին, նշելով, որ արդեն հստակեցվում են այդ համակարգերը Թուրքիային փոխանցելու ժամկետները։ Ռուսաստանի հետ S-400-ի գործարքը ուժի մեջ է։ Պաշտպանական նշանակության այդ համակարգերը Թուրքիան ստանալու է։ Մենք չենք պատրաստվում այն վաճառել երրորդ երկրների։ Մենք այն ձեռք ենք բերում սեփական կարիքների համար, ասել է Թուրքիայի արտգործնախարարը, նշելով, որ հստակեցվում են դրանք ստանալու ժամկետները։ Հանդիպանը քննարկվել է նաև երկու երկրների միջև վիզային ռեժիմը վերացնելու հնարավորությունը, տնտեսական մի շարք համատեղ ծրագրերի իրականացումը։ Անտալիայում տեղի ունեցած հանդիպումը դա երկու երկրների համագործակցության ռազմավարական պլանավորման համատեղ խմբի հերթական նիստն էր։
Ծրագրի ավարտին էլ մամուլի հրապարակումներին անդրադառնանք, տեսությունը կներկայացնի Լիլիթ Հարությունյանը։
Ծրագրի համագերում է Ադրբեջանի նախկին արտգործնախարար Թոֆիկ Զուլֆուղարովը, որը չի թաքցնում դժգոհությունը գործող նախարար Մամեդյարովի քաղաքականությունից, կարծում է, որ Փաշինյան Ալիև հանդիպումը ոչինչ չի տա։ Ադրբեջանը կպահանջի զորքերի դուրս բերում, իսկ Հայաստանը կասի, որ նախ Բաքուն պետք է հայտարարի Արցախի անկախությունը ճանաչելու պատրաստակամության մասին։ Զուլֆուղարովը եւ գործող իշխանություններն ասում են, որ Ադրբեջանը երբեք չի ճանաչի Արցախի անկախությունը, բայց այդ դեպքում Հայաստանը կորցնում է բանակցությունների մոտիվացիան։ Նման հակամետ մոտեցումների պայմաններում իրադարձությունների զարգացման մի քանի տարբերակ է ուրվագծվում, կամ բանակցությունների իմիտացիայի շարունակում, կամ ուժային ճանապարհ։ Երկրորդ ճանապարհը, որի մասին հայտարարում է Ադրբեջանը, աջակցություն չի ստանում համաշխարհային հանրությունում։ Ներագիրեյը ամփոփում է, հայկական կողմը ամբողջությամբ վերանայում է բանակցային գործընթացը եւ պահանջում է ընդունված սկզբունքների հրապարակային մեկնաբանություն։ Դա բոլոր կողմերին դնում է սեփական դիրքորոշումը հստակեցնելու անհրաժեշտության առաջ, ինչը իմիտացիոն դիվանագիտությունում ամենաբարդն է։ Այսպես ասած, համակարգային վիրուսի մեթոդը, որը հաջողությամբ կիրառվեց Հապքում, տեղափոխվում է Ղարաբաղյան կարգավորում, գրում է Լրագիր ԵՄ-ը։ Ժողովուրդ օրաթերթը գրում է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների հասցեին վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի երեկվա հայտարարությունը բավական կտրուկ էր։ Թերթը շարունակում է. Առաջին անգամ է, երբ Փաշինյանը նման կտրուկ տոնայնությամբ է խոսում Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների հասցեին, սակայն առաջին անգամ չէ, որ Փաշինյանը կոշտ է արտահայտվում գերտերությունների մասին խոսելիս, միաժամանակ կարևորելով և շեշտելով Հայաստանի ինքնիշխանության պաշտպանության հարցը։ Նախորդ տարի Հայաստանի վարչապետի պաշտոնը ստանձնելուց հետո, երբ Փաշինյանը այցելել էր Բրյուսել, եվրոպացի գործընկերների մոտ տարակուսանք էր հայտնել, որ Եվրամիությունը հեղափոխությունից հետո Հայաստանի համար նախատեսվող աջակցության ծավալը չի ավելացնում։ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ առաջին հանդիպումների ժամանակ ևս Փաշինյանը կարևորել էր երկու երկրների ինքնիշխանությունը հարգելու մթնոլորտում համագործակցությունը, իր խոսքի մեջ շեշտելով այդ հանգամանքը։ Նաև միջև հիմա Հայաստանը համառորեն չի համաձայնում ժամանակից շուտ զիջել ՀԱՊ գլխավոր քարտուղարի պաշտոնը, հակառակ ՀԱՊ անդամ մյուս երկրների ճնշումներին։
Այժմին այսքանն ենք պատրաստել խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն, Ազատություն ռադիոկայանի 3-րդ թողարկումը եթերում կլինի ժամը 19:00-ին։